พร้อมยังพร้อมยังยังไม่พร้อมเนาะใจยังวอกแวกอยู่ทำความรู้สึกตัวไปหลวงพ่อเคยไปกราบหลวงปู่สิมเองเดินขึ้นบันไดไปสูงอย่างถ้ำไปถึงนะเห็นมีกรดกลางอยู่มองเข้าไปไม่เห็นหลวงปู่ประตูข้างหน้าก็ปิดเป็นประตูยืดๆแบบตึกแถวถามพระว่าหลวงปู่อยู่ไหมบอกอยู่ในกรดนั่นแหละดูไงก็ไม่เห็นนะกรดก็ไม่ใช่ว่าหนา พอทีมที่เขาตามขึ้นมาครบนะมาครบนะท่านก็ออกมาจากกรดนะมาเปิดประตูบอกเห็นขึ้นเขามาเหนื่อยๆแล้วให้นั่งพักก่อนเวลาเดินทางมาเหนื่อยๆใจยังไม่พร้อมจะฟังธรรมะเหนื่อยไปไม่ดีสมัยพุทธกาลพระพาหิยะเหนื่อยมากในการตามหาพระพุทธเจ้าไปเจอพระพุทธเจ้าในตลาดท่านไปบิณฑบาตไปถามธรรมะท่านท่านบอกไว้ก่อนยังไม่พร้อมหรอกจริงท่านจะบิณฑบาตจริงๆยังเหนื่อยพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราเพิ่งเดินเข้าศาลามาจิตใจก็ยังไม่พร้อมร่างกายยังไม่พร้อมนั่งสบายๆนั่งรู้สึกตัวไปพอเรารู้สึกตัวอย่างสบายจิตจะเกิดสมาธินี่เคล็ดลับของการทำสมาธิใครว่าทำสมาธิยากไม่ยากหรอกถ้ารู้หลักนี่ส่วนใหญ่ไปทำสมาธิไปบังคับพยายามบังคับจิตน้อมจิตไปบังคับจิตไปเพ่งเอาไว้ควบคุมไว้จะให้มันสงบอย่างนี้ไม่สงบง่ายยากถ้าเมื่อไหร่รีแลกซ์นะมีความสุขมีความสบายจิตใจผ่อนคลายสมาธิมันจะเกิดเองแหละเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียนนะมีสองอันนะเรียนเรื่องสมถะอันหนึ่งเรื่องวิปัสสนาอันหนึ่งสมถะเอาไว้พักผ่อนทำให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงเคล็ดลับของมันอยู่ที่ว่าต้องมีความสุขถ้าเครียดนะไม่มีความสงบหรอกความสงบเกิดไม่ได้ถ้าใจเครียดเวลาเราจะหลับรู้สึกไหมเวลานอนใครๆเป็นไหมเวลาจะนอนแล้วก็กลุ้มใจว่านอนไม่หลับยิ่งกลุ้มใจยิ่งไม่หลับรู้สึกไหมในตำรานะบอกว่าให้ลุกขึ้นมากินนมอะไรเงี้ยเราใส่ว่าเขียนตำรามาจากเด็กเล็กๆกินนมแล้วหลับเหมือนเด็กแรกเกิดนะกินนมเสร็จแล้วหลับความจริงไม่มีอะไรเคล็ดลับของมันก็คือผ่อนคลายถ้าเรานอนไม่หลับเราก็ดิ้นรนใหญ่อยากให้หลับยิ่งเครียดก็ยิ่งไม่หลับจิตใจไม่สงบไม่สงบไม่สบายก็ดิ้นการทำสมาธิก็คล้ายๆกับนอนหลับนะแต่ต่างกับนอนหลับนอนหลับมันไม่มีสติแต่ถ้านอนหลับแบบลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนี่มีสตินะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยแบบนอนเอาเรื่องใครพูดอะไรได้ยินหมดอ่ะนอนหลับของคนทั่วไปไม่มีสติแต่เข้าสมาธิมีสติจิตสงบนะด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวยังไม่สงบแบบลืมเนื้อลืมตัวหายไปจากโลกเลยไม่ใช่แต่จุดตั้งต้นคล้ายๆกันคือมีความผ่อนคลายมีความสบายแต่ว่ามีสติงั้นจะทำสมาธินะหาเครื่องอยู่ให้จิตไว้อันหนึ่งเลือกเอาเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับกรรมฐานชนิดนั้นใครพุทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุทโธใครรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจใครดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบใครขยับมือทำจังหวะแล้วมีความสุขผ่อนคลายก็ขยับมือใครรู้อิริยาบถ4แล้วมีความสุขก็รู้อิริยาบถออกนะใครทำอะไรแล้วมีความสุขก็เอาอันนั้นถ้าเป็นพวกนักดูจิตก็ทำใจสบายมันสว่างว่างขึ้นมาข้างหน้าสว่างว่างอยู่ข้างหน้าใจสบายอยู่กับความว่างนี่ก็เป็นสมถะแป๊บเดียวจิตก็สงบแล้วงั้นเราเลือกว่าอารมณ์อะไรที่เราอยู่แล้วมีความสุขเราอารมณ์นั้นแต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเล่นไพ่แล้วมีความสุขเนี่ยอย่ามาทำสมถะทำไม่ได้อะนะ ดูบอลมีความสุขมากเลยบอลโลกบอลเลยดูแล้วตาแดงงานการไม่ค่อยทำเลยนะถึงดูเล่นบอลมีความสุขอย่างนั้นไม่สงบใจฟุ้งซ่านมันเล้ากิเลสมากไปต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเนี่ยพุทโธไม่ยั่วกิเลสนะลมหายใจไม่ยั่วกิเลสท้องพองยุบไม่ยั่วกิเลสอะไรเงี้ยหาอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสหรือดูความสว่างความว่างในจิตในใจของเราภาวนาพวกดูจิตเนี่ยทำสมถะที่ง่ายที่สุดเลยนะดูความสว่างดูความว่างที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ข้างหน้าเพ่งลงไปในความว่างอย่างเบาๆสบายมันก็คือการเพ่งกสิณนั่นแหละเพ่งช่องว่างเพ่งกสิณช่องว่างเป็นกสิณแสงสว่างเล่นกสิณได้หลายตัวนะที่ว่าดูจิตดูจิตนะงั้นมีสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นมาได้ด้วยงั้นใครอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขก็อารมณ์มันนั้นแหละมันเป็นเครื่องอยู่ของจิตพอจิตเราน้อมไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะสักพักหนึ่งนะใจสบายใจไม่หนีไปที่อื่นทำไมใจไม่หนีไปที่อื่นเพราะใจมีความสุขทำไมใจของคนทั้งหลายดิ้นรนตลอดเวลาเพราะมันไม่มีความสุขมันดิ้นไปก็ดิ้นไปหาความสุขเท่านั้นเองอย่างวิ่งไปดูโน่นดูนี่หวังว่าจะมีความสุขดูในเมืองไทยไม่พอนะต้องไปดูต่างประเทศอะไรเงี้ยนะมันจะได้มีความสุขมากๆมันจะสุขตรงไหนเนาะตามองเห็นรูปมันสุขเหรอหูได้ยินเสียงมันดิ้นรนไปฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขเพลงนี้เพราะเพลงนี้สนุกเพลงนี้มันอะไรเงี้ยไปฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขอีกมีใครเคยไหมตั้งใจฟังเพลงเพื่อให้กลุ้มมากกว่าเก่ามีไหมก็บ้าเท่านั้นแหละทำงั้นอ่ะไม่มีหรอกไปดูหนังอ่ะมีใครเคยวางใจไว้ไหมว่าจะไปดูให้ทุกข์มากกว่าเก่าเราเที่ยวไปดูเราเที่ยวไปฟังเราเที่ยวไปกินลิ้มรสอาหารนะเที่ยวไปหาสัมผัสมาให้ตัวเองนุ่มนวลอ่อนโยนอบอุ่นสบายอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะมีความสุขทั้งนั้นเลยเนี่ยจิตมันไม่มีความสุขจริงนะมันดิ้นพล่านไปวิ่งไปดูก็ไม่มีความสุขก็วิ่งไปฟังแทนวิ่งไปฟังไม่มีความสุขนะก็วิ่งไปคิดแทนคิดเรื่องนี้อาจจะมีความสุขมีความสุขอยู่ในโลกของจินตนาการในโลกของความเป็นจริงไม่มีความสุขอะไรเงี้ยก็หนีไปหาความสุขอยู่ดีอ่ะงั้นจิตของคนทั่วไปเนี่ยมันวิ่งหาความสุขตลอดเวลาแต่มันไม่มีจริงอ่ะเพราะในโลกนี้เอาเข้าจริงนะถ้าสติปัญญาพอจะรู้เลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆแต่ใจที่หิวโหยความสุขก็เที่ยวหาไปเรื่อยแต่ถ้าเราจะทำสมถะนะจะไม่ให้ใจวิ่งหาอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเราเลือกเลยหาอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสนะหาอารมณ์ที่ว่าใจเราไปอยู่แล้วมันสบายเอามาอยู่เป็นเครื่องอยู่ใครชอบพระพุทธเจ้าก็คิดถึงพุทโธพุทโธไปพุทโธอย่างเดียวสั้นไปก็อาจจะเติมพุทโธเมนาโธอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอะไรเงี้ยธัมโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังโฆเมนาโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราส่วนนะโมตัสสะก็ได้ส่วนอะไรก็ได้แต่อย่าให้ยาวเกินยาวมากนะมันตกเขาเรียกตกท้องช้างสวดชินบัญชรนะกว่าจะจบนะใจลอยไปตั้งหลายรอบแล้วไม่สบายนะบางทีถ้ายิ่งสวดไม่ชำนาญนะสวดแล้วเครียดก็ต้องคอยนึกถึงไหนแล้ววะถึงไหนแล้ววะมาถึงนี่เราจะไปไหนอีกอะไรเงี้ยแต่พอสวดชินนะสวดจนจบเลยยังไม่มีสติเลยใครเคยเป็นไหมสวดมนต์จนจบแล้วไม่มีสติเลยตายแล้ววะพระพุทธเจ้าท่านจะได้ยินหรือเปล่า สวดไปจิ้งจกตุ๊กแกฟังใจเราหนีไปที่อื่นเนื้อหาอารมณ์นะที่มีความสุขนะแล้วก็มีสติอยู่กับอารมณ์นั้นอย่าใจเลื่อนลอยไปไม่ใช่สวดมนต์มีความสุขแต่ใจเลื่อนลอยไปสวดแล้วเพลินๆขาดสติก็ไม่เอาให้เรามีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขพุทโธก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดอ่ะนะไม่ดีไม่เลวต่างกันนะสำนักไหนคำสอนอันไหนใช้ได้ทั้งนั้นอ่ะสมถะเนี่ยไม่ยากอะไรทำง่ายถ้ารู้หลักไม่เลือกอารมณ์ไม่เหมือนวิปัสสนานะวิปัสสนาเลือกอารม ต้องเป็นอารมณ์รูปนามเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นเนี่ยอารมณ์ของวิปัสสนาต้องดูรูปดูนามนะดูกายดูใจดูธาตุดูขันธ์ดูอายตนะจริงธาตุขันธ์อายตนะก็คือรูปกับนามเท่านั้นแต่สมถะไม่เลือกอารมณ์เป็นความคิดก็ได้อารมณ์ที่ใช้ความคิดเอาเรียกอารมณ์บัญญัตินะเช่นท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปนะคิดถึงแต่พุทโธมีความสุขก็สงบได้พิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าไม่กลัวผีนะไม่กลัวความขยักขยั่งน่าเกลียดเลยนะบางคนพิจารณาสุภะแล้วจิตสงบราคะแรงๆพิจารณาอสุภะราคะหายไปจิตสงบนี่เรื่องของสมถะนะใช้ความคิดก็ได้ใช้เรื่องราวที่คิดถึงร่างกายเป็นผมขนเล็บฟันหนังนี่เรียกกายคตาสติก็ได้คิดถึงทานที่เราทำแล้วด้วยดีเราเคยทำทานชาตินี้เคยทำทานเคยใส่บาตรหนึ่งครั้งมีสิทธิ์ปลื้มใจไหมใส่บาตรหนึ่งครั้งมีสิทธิ์ปลื้มใจและควรจะปลื้มใจทั้งชีวิตด้วยทุกครั้งที่คิดถึงจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นมหากุศลครั้งใหม่เหมือนทำใหม่เลยเหมือนทำใหม่ใส่ข้าวหนึ่งทัพทีนะคิดทุกวันเลยนะเหมือนใส่ข้าวเป็นเกวียนเกวียนเลยก็คิดไปเรื่อยๆได้บุญเยอะทำนองเดียวกันถ้าทำบาปไปเหยียบมดตายหนึ่งตัวแล้วคิดทุกวันเลยคิดทั้งวันเลยเหมือนเหยียบมดทั้งรังเลยนี่เราน้อมใจนะไปคิดเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเคยทำทานแล้วคิดถึงทานของเราได้ช่วยเหลือทำทานไม่จำเป็นต้องให้พระนะทำทานทำได้เยอะแยะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้เห็นคนถูกรถทับก็ไปช่วยเขาไม่ใช่ช่วยเก็บนาฬิกานะเห็นหมาถูกรถทับเลยนะถูกรถชนนะหมายังไม่ตายนะก็ลงไปช่วยมันเข้ามาอยู่ริมถนนให้มันตายอย่างสบายหน่อยไม่ต้องถูกชนหลายทีเดี๋ยวนี้ก็เป็นบุญทั้งสิ้นเลยมีความช่วยเหลือสงเคราะห์โกรธเขายกโทษให้เขาอภัยให้เขาก็เป็นทานอย่างหนึ่งเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะให้ความรู้ความเข้าใจเขาก็เป็นทานอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติบางคนนะไม่ภาวนาไล่ซีดีหลวงพ่อแจกอย่างเดียวตัวเองไม่ฟังนะรู้สึกดีแจกได้บุญไหมเป็นบุญอันนี้เป็นทานนะเป็นทานแต่ตัวเองไม่ได้ฟังเองไม่ได้ภาวนานะคิดทุกวันเลยได้ไล่ซีดีแจกไปเท่านี้แล้วหมื่นแผ่นแล้วอะไรเงี้ยถ้าใจคิดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลนะก็ได้สมาธิขึ้นมาจิตสุขจิตมีความสุขจิตจะมีความสงบสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งบวชมาภาวนาไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้ไม่สำเร็จเลยวันหนึ่งท่านเสียใจมากภาวนาไม่สำเร็จรุ่นเดียวกันเขาเป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วพอคนอื่นเผลอนะท่านเอามีดโกนปาดคอตัวเองเลยพอมีดโกนปาดคอก็จะต้องตายนั่นแหละท่านก็มานึกดูว่าบวชมาไม่ได้อะไรเลยเสร็จแล้วก็เอะใจขึ้นมาบวชมาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลมาตลอดเลยนะรักษาอย่างเต็มที่เลยถึงจะพลาดพลั้งผิดศีลบ้างอะไรมันก็เรื่องปกติแต่ไม่มีเจตนาจะทำผิดเลยนะมีแต่เจตนาที่จะรักษาศีลพอท่านคิดถึงศีลของท่านนะศีลของท่านสะอาดอย่าว่าแต่ท่านจะติเตียนตัวเองไม่ได้พุทธเจ้าก็ยังไม่ติท่านเรื่องศีลอะไรเงี้ยท่านอิ่มใจขึ้นมาคิดถึงว่าได้รักษาศีลอย่างดีก็อิ่มใจจิตมีความสงบขึ้นมามีความสุขมีความสงบท่านก็ดูธาตุดูขันธ์ที่มันจะตายนั้นบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเป็นพระอรหันต์ชนิดชีวิตะสมะสีสีตายแล้วบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นแต่นี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพวกเราคืนไปปาดเขาก็ตายเปล่าๆตกนรกอีกทำไมท่านภาวนามาตลอดไม่สำเร็จเลยคงจะพยายามมากไปจิตไม่สงบหรอกภาวนาไงก็ไม่สำเร็จท่านรู้รูปนามเป็นไหมต้องรู้วิธีแหละก็จะตายเข้าจริงๆยังดูได้เลยแต่จิตไม่ยอมสงบเลยเพราะท่านคิดถึงศีลของท่านนะจิตท่านสงบเพราะอย่างถ้าพวกเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีนะอย่าให้ด่างพร้อยทุกครั้งที่เรานึกถึงมันจะอิ่มใจขึ้นมามีความสุขขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นนั่นสมาธิเกิดจากจิตใจที่มันมีความสุขนี่แหละนี่ใช้อารมณ์ บัญญัติอย่างนี้ก็ได้นะใช้อารมณ์รูปนามก็ได้เช่นเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าดูลมหายใจไปเรื่อยเลยตัวลมหายใจเป็นรูปธรรมนะดูรูปไปเรื่อยเลยหรือดูนามก็ได้นะความเจ็บความปวดเกิดขึ้นเพ่งลงไปที่ความปวดเลยเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ความปวดความปวดค่อยๆหายไปนะกลายเป็นเฉยๆเพ่งอยู่ในความเฉยๆนี่เพ่งตัวเวทนาก็ได้นะกิเลสเกิดขึ้นมาโทสะเกิดขึ้นมาเพ่งใส่มันไปเลยนะโทสะจะหดตัวหายแวบไปแล้วก็เพ่งอยู่ในความว่างๆที่โทสะหายไปแล้วนี่เพ่งรูปเพ่งนามนะเป็นสมถะทั้งสิ้นดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องเพ่งอยู่ที่ท้องสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนารู้ลมหายใจจิตสงบอยู่กับลมหายใจอันนี้สมถะไม่ใช่วิปัสสนาเดินจงกรมเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะเท้าขยับเขยื้อนไงรู้หมดเลยบางทีก็เพ่งร่างกายทั้งร่างกายเหมือนเราอยู่ข้างบนนะเราจ้องลงมาเห็นร่างกายทั้งตัวนะกระดูกกระดิกรู้สึกหมดเลยเพ่งอยู่ที่ร่างกายอย่างเงี้ยสมถะนะงั้นอารมณ์สมถะนะไม่เลือกเลยใช่ไหมอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้อารมณ์รูปธรรมก็ได้อารมณ์นามธรรมก็ได้อารมณ์ทั้งหมดมี4ชนิดอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดขึ้นมาไม่มีจริงอารมณ์ที่2คืออารมณ์รูปธรรมอารมณ์ที่3อารมณ์นามธรรมคือความรู้สึกทั้งหลายอารมณ์ที่4คืออารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานก็ใช้ทําสมถะไม่ใช้ทําวิปัสสนาไม่มีใครเอานิพพานไปทำวิปัสสนาเพราะนิพพานนั้นไม่แสดงไตรลักษณ์หรอกนิพพานมีเอกลักษณ์เท่านั้นเองคือความเป็นอนัตตาแต่นิพพานเที่ยงนะแล้วถ้าขืนไปดูไม่ได้ด้วยเพราะไม่เห็นของเราปุถุชนไม่เห็นนิพพานนะแล้วพระอริยะเห็นนิพพานไหมพระอริยะเห็นนิพพานนะเวลาพระอริยะจะเข้าสมาธิจะต้องการพักผ่อนเนี่ยบางองค์ท่านจับเอานิพพานเป็นอารมณ์เลยพระองค์ก็รู้ลมหายใจนะแล้วแต่ถนัดไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นอารมณ์อะไรงั้นใช้นิพพานเป็นอารมณ์ก็ทำสมถะได้แต่ทำวิปัสสนาไม่ได้ไม่มีเกิดดับให้ดูงั้นสมถะนะไม่เลือกอารมณ์อะไรก็ได้เราเลือกเอาที่เราสบายใจอยู่กับมันแล้วรีแลกซ์อยู่กับมันแล้วไม่ยั่วกิเลสแล้วก็มีสติรู้อารมณ์นั้นไปอย่างสบายๆจิตจะสงบหรือจิตจะไม่สงบเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราถ้าอยากให้จิตสงบจ้างก็ไม่สงบแต่ถ้ารู้เล่นๆจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนะอยู่ที่การวางใจนะวางน้ำหนักในการรู้อารมณ์ถ้าวางน้ำหนักแรงเนี่ยไม่สงบอย่างนี้เบาไปนี่อย่างนี้ไม่สงบนะอยู่ที่การวางน้ำหนักของจิตในการรู้นะสติแค่แตะระลึกเห็นร่างกายหายใจไปธรรมดาธรรมดาหายใจไปสบายๆรู้สึกไปเห็นร่างกายหายใจรู้สึกนะรู้ไปสบายๆไม่หนักไปไม่เบาไปนะไม่เคร่งเครียดไปไม่ผ่อนคลายจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวไปเลยนะเอาพอดีตรงพอดีนี่แหละเป็นศิลปะล่ะจะต้องไปหาเอาเองนะกว่าจะพอดีได้ก็ยากนะฝึกกันนานเลยกว่าจะพอดีถ้าพอดีเป็นนะปุ๊บเดียวก็เข้าสมาธิละคลิปตาหนึ่งก็ช้าไปแล้วนะพระโมคคัลลานะเข้าสมาธิเร็วเบอร์หนึ่งในบรรดาสาวกทั้งหลายเคยมีพญานาคตัวหนึ่งตัวใหญ่นะมาอ้าปากแล้วท้าพระนะชูหัวอยู่ในอากาศด้วยนะท้าว่าใครแน่จริงนะเหาะเข้ามาในปากนะแล้วออกจากสมาธินะแล้วเข้าสมาธิใหม่แล้วเหาะออกมานะไม่ใช่เข้าสมาธิอยู่ปุ๊บอย่างนี้พญานาคถือว่าขี้โกงมาท้าพระพระสารีบุตรนะอาสาพุทธเจ้าจะเข้าไปพุทธเจ้าไม่อนุญาตไม่ทันงูงับปากเร็วไหมงูงับเร็วนะปุ๊บเลยนะจะต้องเข้าสมาธินะเข้าไปในปากออกจากสมาธินะแล้วเข้าใหม่นะแล้วออกนะเนี่ยในเวลาแค่นี้นะก็มีองค์เดียวที่ทำได้แม้ท่านมีวสีอย่างแรงนะองค์อื่นทำไม่ได้หรอกพวกเราคืนเข้าไปก็ตายงั้นจะเป็นเคล็ดลับมันอยู่ที่การวางใจนะวางใจให้พอดีนะเคล็ดของการทำสมถะก็ไม่มากอันแรกรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขมีความสบายไม่ยั่วกิเลสอันที่สองมีสติระลึกรู้ด้วยน้ำหนักที่พอดีไม่ตึงไม่หย่อนนะตัวนี้ต้องไปหาเองแต่ละคนนะความจริงมันเหมือนกันนะสภาวะที่พอดีเนี่ยเหมือนกันทุกคนแหละ แต่ว่าเราทำไม่เป็นไม่แรงไปก็หย่อนไปนะค่อยๆค่อยๆสังเกตนะถ้าพอดีพอดีนะแวบเดียวก็เข้าสมาธิแล้วนี่เรื่องของสมาธินะเรื่องของสมถะถ้าทำสมถะแล้วได้อะไรได้ความสุขได้ความสงบได้ความดีเช่นจิตมีราคะเจริญอสุภกรรมฐานราคะหายไปนี่จิตได้ความดีพอราคะหายไปจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะราคะเห็นไหมได้ความสงบจิตไม่ฟุ้งซ่านไปเพราะราคะจิตสงบจิตก็มีความสุขได้ความดีได้ความสุขได้ความสงบนะตามกันมาเป็นแถวแถวสบายเอาไว้เป็นที่พักผ่อนสมถกรรมฐานถ้าทำได้ให้ทำทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำทุกวันวันละมากน้อยก็ตั้งสัจจะเอา10นาที15นาทีอะไรอย่าตั้งเยอะตั้งมากเดี๋ยวเครียดเครียดแล้วจิตไม่สงบตั้งน้อยๆนะแล้วมันทำได้เยอะตั้งเยอะๆแล้วมันจะทำไม่ได้บางคนตั้งนะเริ่มต้นนะทุกวันต่อไปนี้จะนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเดินจงกรม1ชั่วโมงทำได้วันแรกวันที่2เหลืออย่างละครึ่งชั่วโมงวันที่3เอาไว้ก่อนแล้วกันติดไว้ก่อนเอาพอดีพอดีนะตึงนิดๆแบบที่ลำบากนิดๆตั้งสัจจะไว้แบบทำแล้วลำบากนิดๆนะเช่นเราตั้งนั่งสมาธินะได้10นาทีเนี่ยอึดอัดหน่อยๆแล้วอยากจะเลิกแล้วถ้า15นาทีนี่โลกจะแตกแล้วทนไม่ไหวแล้วอย่าไปตั้ง15นาทีเอาตั้ง10นาทีถ้า8นาทีพอดีมีความสุขอย่างเดียวเลยนะก็น้อยไปเพิ่มสักนิดหนึ่งนะให้ตึงไว้นิดหนึ่งนะมันจะค่อยๆอัปเกรดตัวเองขึ้นไปได้ถ้าไปนั่งเป็นชั่วโมงก็นั่งได้นะค่อยๆฝึกนี่ได้ความสุขได้ความสงบจิตจะมีแรงถัดจากนั้นมาฝึกสมาธิชนิดที่สองนะไม่ใช่สุขสงบเฉยๆแล้วแต่ตั้งมั่นเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมเตรียมจิตถึงสงบแล้วนั่นแหละให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาค่อยๆหัดสังเกตดูนะจิตเนี่ยเวลามันสงบเนี่ยบางทีสงบออกข้างนอกนะอย่างไปดูจิตนะดูจิตนะสว่างว่างว่างอยู่ข้างนอกถ้าจิตไม่เข้าฐานนะเดินปัญญาไม่ได้สงบอยู่นอกฐานเดินปัญญาไม่ได้แต่บางท่านชำนาญจริงนะสงบแล้วอยู่ในฐานเลยอย่างนี้ดีที่สุดนะท่านหายใจไปหายใจไปจิตรวมนะรวมอยู่ที่จิตไม่ได้รวมอยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตไปรวมอยู่ที่ลมหายใจนะต้องรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมอีกทีมันจะเข้ามารวมอยู่ที่จิตงั้นจิตต้องรวมลงที่จิตนะถึงจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอย่างแท้จริงจิตไปรวมอยู่ที่ท้องจิตจะไม่เป็นผู้รู้จิตไปรวมอยู่ที่เท้าจะไม่เป็นผู้รู้จิตไปรวมอยู่ที่แสงสว่างข้างหน้าจะไม่เป็นผู้รู้ให้เรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปมันไม่ถึงฐานมันไม่ตั้งมั่นมันเข้ามาไม่ถึงจิตอย่างแท้จริงนะเช่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะแต่คราวนี้ไม่ได้พุทโธเอาความสงบนะไม่ใช่พุทโธแล้วก็สบายมีความสุขเราพัฒนาขึ้นมาพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ไม่ได้มุ่งที่ความสงบอีกต่อไปละแต่มุ่งรู้ทันจิตที่ไหลไปมุ่งรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เพราะผู้รู้กับผู้คิดเนี่ยกลับข้างกันถ้าเมื่อไหร่ไปจิตเป็นผู้รู้จิตจะไม่เป็นผู้คิดเมื่อไหร่จิตเป็นผู้คิดจิตจะไม่เป็นผู้รู้มันจะทำงานกลับข้างกันงั้นเวลาจิตมันหนีไปคิดเนี่ยเรารู้ทันเมื่อไหร่นะผู้รู้จะเกิดขึ้นหลวงพ่อตอนหัดทีแรกทำสมาธินะจิตก็รวมลงที่จิตนะก็สงบอยู่อย่างนั้นนะทำได้ตั้งแต่เล็กๆเลยแต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นพอไปหาหลวงปู่ดูลวันแรกที่ไปหาท่านท่านสอนให้ดูจิตตัวเองค้นคว้าลงมาในร่างกายคิดว่าจิตต้องอยู่ในกายดูไปร่างกายไม่ใช่จิตดูไปเวทนาไม่ใช่จิตเสร็จแล้วพอมาดูตัวนี้สวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวสวดมันในรถไฟนะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวสติมันไปรู้จิตที่คิดบทสวดมนต์เข้าทันทีที่เราคิดสติมันรู้ว่าจิตไปคิดบทสวดมนต์นะตัวรู้เกิดขึ้นป๊อปเลยอัตโนมัติเลยเพราะงั้นเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดครูบาอาจารย์บางองค์ถึงสอนไงว่าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดนะเมื่อนั้นจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคือได้จิตรู้นั่นเองที่ว่าเป็นต้นทางของการปฏิบัติงั้นบางคนหลวงพ่อชมมาตื่นแล้วเนี่ยจิตถึงฐานเลยไม่ได้แปลว่าเป็นพระโสดานะยังไม่ได้เริ่มวิปัสสนาเลย นะต้องสำนึกตนนะไม่ใช่หลอกให้เพื่อนไหว้นะบอกเนี่ยหลวงพ่อประโมทบอกฉันตื่นแล้วเธอไหว้ฉันได้แล้วนะเวลาคุยกับฉันเธอต้องนั่งพนมมือนะไม่งั้นเธอบาปตกนรกเจ็ดชั่วโคตรมันหลอกเขาเราอย่างนั้นมันแค่รู้สึกตัวเท่านั้นเองงั้นเราคอยรู้ทันนะรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปคิดแล้วรู้เราจะได้สมาธิชนิดที่สองสมาธิชนิดนี้ง่ายกว่าชนิดแรกอีกแต่คนในโลกนี้ไม่รู้จักเป็นเรื่องอาภัพที่สุดเลยสมาธิสงบอยู่กับในอารมณ์อันใดอันหนึ่งนะมีในทุกศาสนาเลยนะแต่สมาธิที่จิตดีดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ไม่มีหรอกที่อื่นนะไม่มีเลยงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะฝึกทุกวันทุกวันรู้ไปเราจะได้สมาธิชนิดที่สองขึ้นมาเมื่อได้สมาธิชนิดที่สองเนี่ยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนพอจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็อยู่เฉยอย่างนั้นเองไม่ยอมดูกายดูใจทำงานอย่างนี้ไม่ดีนะถ้ามันไม่ยอมดูนะช่วยมันคิดพิจารณากายไปเลยนะกระตุ้นให้มันดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจอย่าปล่อยให้มันรู้ตัวแล้วก็เฉยว่างสว่างรู้ตัวอยู่งั้นบางคนมุ่งมาตรงนี้นะดูจิตดูจิตนะมุ่งมาตรงที่จิตรู้ตัวขึ้นมาแล้วว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างความจริงเหลืออีกเยอะเลยว่างจริงไหมว่างแต่เป็นความว่างแบบอากาสานัญจายตนะไม่ใช่มหาสุญญตาคนละว่างสว่างสว่างไหมสว่างมีสมาธิมันก็สว่างแหละแต่ไม่ใช่สว่างของพระนิพพานนะบริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์เลยนอนจมกิเลสอยู่เต็มไปหมดเลยหยุดความปรุงแต่งไหมไม่หยุดกำลังปรุงแต่งความว่างอยู่หยุดการแสวงหาไหมไม่หยุดหรอกนะก็ยังแสวงหาความว่างนั้นอยู่ยังมีเข้ามีออกอยู่นะเดี๋ยวจิตก็เชี่ยวแสวงอย่างอื่นเดี๋ยวจิตก็มาแสวงความว่างหยุดกิริยาของจิตหยุดไหมไม่หยุดยังจงใจประคองจิตอยู่ในความว่างอยู่ไม่หมดกิริยาเขาบอกไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเหลือเยอะแยะเลยนะเหลือกิเลสอีกเพียบเลยนะงั้นไม่ใช่นะไม่ใช่งั้นดูจิตดูใจนะค่อยๆหัดสังเกตไปหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปนะพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นี้ว่างสว่างอยู่ตรงนี้ใช้ไม่ได้เรียกนั่งทับอุจจาระอยู่แล้วมองไม่เห็นเป็นมะเร็งแล้วยังไม่รู้ตัวเพศนั้นนะก็ต้องรู้ลงไปอีกพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีสติรู้อยู่ในกายมีสติรู้อยู่ในใจดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานค่อยๆหัดแยกขันธ์ไปเห็นเลยร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะนี่หัดอย่างนี้นะความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นมาเห็นเลยความปวดความเมื่อยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูกิเลสเกิดขึ้นมาเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นเลยความโกรธถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนะหัดอย่างนี้เรื่อยเลยอะไรๆเกิดขึ้นนะดูไปเลยทุกสิ่งเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ทั้งนั้นเลยค่อยๆฝึกไปอย่างนี้นะแยกไปเรื่อยแยกไปในสุดขันจะแตกตัวขันห้าก็ส่วนขันห้านะร่างกายส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาเวทนาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตสังขารก็ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตขันมันจะแยกตัวออกไปแล้วแต่ละขันนั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์ถ้าแยกขันไม่ได้นะแยกธาตุไม่ได้แยกอายตนะไม่ได้จะไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกนะขันธ์ธาตุอายตนะเลยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนะแต่พูดจริงๆขันธ์ก็คือรูปกับนามธาตุก็คือรูปกับนามอายตนะก็คือรูปกับนามแล้วแต่แยกในแง่มุมใดเท่านั้นเองนะแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะนะเอาอย่างไรก็ได้ถ้าพวกคิดมากเลยแยกขันธ์ไว้เพราะในขันธ์5นะมีรูป1มีนาม4นี่พวกที่ชอบดูจิตดูใจนะแยกขันธ์ไปพวกชอบดูกายนะแยกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกาย5อันเป็นส่วนรูปธรรมใจเป็นนามธรรมอันเดียวถ้าพวกเรื่องมากเอาธาตุเลยมีตั้ง18รูปจำนวนมากนามจำนวนมากอันนี้สำหรับพวกเรื่องมากนะแต่ว่าจริตนิสัยคนบางคนต้องเยอะๆถึงจะพอถ้าน้อยๆไม่สะใจอันนั้นว่าเขาไม่ได้หรอกเขาสร้างของเขามาอย่างนั้นงั้นเราแยกหัดแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะขันธ์ธาตุอายตนะนี่แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะแล้วย่อลงมาก็คือรูปนามนั่นแหละไม่ต้องตกใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายแต่ถ้าพวกเราพวกคิดมากพวกจะดูจิตดูใจนะแยกขันธ์ไปเลยนะมีรูปเป็นหนึ่งถ้าเห็นร่างกายอยู่ก้อนเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกแล้วก็เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราไปส่วนทางจิตใจนะก็จะมีทั้งความรู้สึก คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยมีความจำได้ความหมายรู้มีความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วมีความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเนี่ยแยกนี้เป็นนามธรรมทั้งหมดเลยนะถ้าแยกแยกแยกไปนะพวกชอบดูจิตดูใจแยกนามธรรมเยอะๆก็ดูขันนะงั้นหัดดูนะขันแต่ละขันจะสอนไตรลักษณ์วิปัสสนาแท้ๆเริ่มเมื่อเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เริ่มเมื่อเห็นขันนะต้องเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเห็นขันแล้วก็จ้องอยู่ที่ขันเห็นถ้วยแล้วจ้องอยู่ที่ถ้วยวิปัสสนาที่ไหนสมถะนะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์แต่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องแยกขันก่อนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตตั้งมั่นคือจิตทรงสมาธิชนิดที่เป็นผู้รู้ผู้ดูสติระลึกรู้ขันแต่ละขันแล้วจะเห็นขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์ต้องอย่างนี้นะเชิญไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับ